Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Je tu další desítka Pavla Horváta, opět mimořádná, protože ji dnes vysíláme z Teplic. My jsme tu opět s Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Pavle, máme opět hosta, dnes mimořádného, protože z řad této profese, řekněme, tolik lidí nemýváme, ale myslím, že ta osobnost, která sem přišla, je velmi významná.
No, já doufám, že bude ještě významnější postupem času a že si budeme vážit toho, že to naše pozvání přijal. Je to Karel Rouček, který si myslím, že vlítnul do našeho fotbalu jako utržený vagón před nějakým časem a drží si tu pozici velmi udatně, si myslím, a přesvědčuje každým kolem nás všechny, co fotbal sledujeme, o tom, že by to jednou mohl být velmi dobrý mezinárodní rozhodčí. Karle, já tě tady vítám a těším se, co nám všechno o sobě a o své budoucnosti povíš.
Dobrý den, děkuji za pozvání a za krásné přivítání.
Určitě oba znáte českou hymnu dobře, ji znáte i díky tomu, že na McDonald's Cupu tradičně uvozuje to dění a slavnostní moment. Fidlovačka, to je divadelní hra, ze které pochází česká hymna. Fidlovačka byla oblíbená jarní slavnost pražských ševců, která se konala o Velikonocích tradičně u Botiče v pražských Nuslích. No, ona ta hra se jmenuje ještě dalším názvem Fidlovačka, Žádný hněv a žádná rvačka. Tak mě napadá, že i tohle je třeba cílem sudího, ne? Aby to byla fidlovačka, ale žádný hněv a žádná rvačka na trávníku.
Jednoznačně, tak určitě nechceme nikdo vidět na hřišti žádný rvačky, takže určitě je to jeden z cílů.
No, ale tak byl si teďka přítomen v posledním měsíci nebo 3 týdny, vlastně jsou to podle mě v Olomouci jedna, ta sedla pěkně, ta byla podle mě i z rukavicí takovou tou, aby nebyla
hygienická,
no a teďka v Pardubicích, v Chrudimi, pardon, s Pardubicema, ta taky byla rychlá, krátká, suchá, tam si byl blízko, jako v ringu.
Je to tak, no, nevím, proč se to děje zrovna mně, už si několikáte, který mi to říká. Kdybych to mohl nějak k tomu předejít, tak to určitě udělám, ale bohužel si myslím, že tady v těch dvou situacích to bylo tak nečekaný, že to nečekal podle mě vůbec nikdo.
A viděl jsi hned, jak v Olomouci, tak teďka, že budeš muset tasit červenou.
Jo, tak naštěstí jsem v obou situacích to viděl. Vlastně u té první situace v té Olomouci to vypadalo, že jsem vlastně z té jedné kamery dal Honzovi Královi tu facku já, což se naštěstí nestalo, to z těch ostatních kamer šlo vidět. A tady to byla jako extrémně nepředvídatelná situace, si myslím, protože to nečekal jako vůbec nikdo na tom hřišti kort od Filipa Šancla. Takže naštěstí jsem tam zůstal jako očima, že jsem to jako viděl a oceňuji i reakci, respektive nereakci toho brankáře, který vlastně zůstal stát a nevyprovokovával další nějaký šarvátky.
Já si myslím, že jako bylo úplně jako i pro mě překvapivý, podle mě on byl buď z toho tak vykulený, že se to stalo, protože jako v tom zápase, který samozřejmě ten tlak byl veliký na ty hráče, nejenom na hráče, o tom se budeme bavit, tak si myslím, že fakt jako ta reakce byla až zvláštní, že vlastně jako zůstal jenom překvapeně stát a nic se nestalo. Když teda zůstanou těchto dvou zápasů, jaký je rozdíl pro rozhodčího? Vlastně pískáš zápas, kde je finále, kde je nabitý stadion, samozřejmě Sparta, jeden z nejslavnějších klubů, Olomouc, je to finále poháru a za 14 dní, za 3 týdny pískáš takovýhle zápas, kde sice byly 2000 lidí, ten stadion byl taky skoro plnej, ale jde úplně o jinou atmosféru toho zápasu a samozřejmě o jiný výsledek.
Tak řekl bych, že ten hlavní rozdíl je v tom rozpoložení těch klubů nebo týmů, hráčů, protože samozřejmě, když se hraje o tu záchranu, tak co mám zatím zkušenost, tak vlastně jako nikdo nechce udělat chybu. Když ten rozhodčí řídí to utkání o ten titul, o finále poháru a tak dále, tak většinou se tam dostávají týmy, který mají jako dobrou sportovní formu a je to více o fotbale, kdežto v těch barážových utkáních nebo v utkáních o záchranu je to hlavně o tom neudělat chybu, ty hráči si míň dovolí a je to spíš takový čekání, kdo udělá tu první chybu.
Takže sleduješ jako kvalitu těch hráčů, jsi schopný jako si vyhodnotit pro sebe nebo tak zabroukat jako tohle bylo pěkný jako nebo...
To dělám hodně často, no.
Nebo naopak.
No, dělám to hodně často tohle, to upřímně. Ale naštěstí jako to...
Pro nebo, sebe.
No, říkám to pro sebe, nebo maximálně jako pro kolegy rozhodčí. No.
Karel Rouček je hostem desítky Pavla Horváta. Jste ročník 96, teprve v září vám bude 29 a jste teď už tedy na listině profesionálních sudích, skončil jste třetí sezonu v téhle roli, na téhle listině. Nicméně, když se vrátíme úplně k začátkům, jste rodákem z Krupky, což je zhruba 5 kilometrů severovýchodně od Teplic. Pavel Horvát tady hrával v době, kdy vám bylo 7-8 let, pamatujete si ho z placu?
Pamatuju velmi dobře. Chodil jsem tady na stadion a myslím, že všechny fanoušky Teplic ta jeho éra tady hrozně bavila, takže pamatuju si ho velmi dobře.
A fotbalová kariéra začala v Krupce?
Jo, v Krupce je vlastně v mladší přípravce, a kdy mě vlastně k tomu přivedl taťka, který byl v tu dobu předseda tamního oddílu. A já jsem moc hrát nechtěl, ale naštěstí mě jako přesvědčil, protože tehdy koupil, jak on s oblibou říká, krásný nový drezy. Přinesi nejdřív domů, nepřinesi na stadion. A já jsem říkal, tyjo, tati, dej mi jeden ten dres. A on říká, no tak ale musíš přijít na ten trénink a pak ho můžeš mít. No, takže že to je takový, on si ze mě furt dělá srandu a tím mě přivedl k tomu fotbalu. No.
A pozice na hřišti?
Tak ze začátku samozřejmě stoper, pak jsem šel vejš do střední zálohy, ale moc se mi nechtělo běhat, takže jsem šel do útoku a pak na brankáře.
No,
tak to je krásná vizitka těch různých rolí na hřišti, víš, jako nechtělo se mi běhat, tak jdu do útoku.
No, to je dobrý, ale vlastně takhle, když jako to posloucháš, takže že ty si vlastně navnímal všechny ty pozice na tom hřišti, takže zbýval už jenom logicky ten rozhodčí, že jo?
Může to tak být, no.
No a co brankáře, jak daleko jste to tedy na tomhle postu dotáhl?
Tak moc daleko ne, tak kdybych na to měl fotbalově do první ligy, tak asi nedělám rozhodčího. A nicméně nejvíc jsem chytal asi 3 nebo 4 utkání v divizi, právě za Krupku, která tam postoupila, a v mládežnických kategoriích jsem chytal vlastně tehdy, to byla první liga dorostu, mladšího dorostu.
Teda. Dobře, tak a ta myšlenka teda na toho rozhodčího?
A spousta lidí v mém okolí mi říkalo, že jsem na to jako vhodný typ, protože jsem samozřejmě ke všemu měl... No, že jsem měl ke všemu jako komentář a říkali mi, hele, tak si to běž zkusit, tak jako já jsem furt říkal, že ne, až vlastně jednou na mě upekli takovou boudu, hlavně jako taťka, a když se domluvil s tehdejším sekretářem tady místního OFS a přesvědčili mě, že si to půjdu zkusit, no a mě to jako chytlo a pak jsem vlastně, ale furt jsem to dělal samozřejmě zároveň jako s kariérou fotbalisty, nebo jestli se tomu dá říkat kariéra, ale pak, když jsem nastoupil vlastně jakoby na vysokou školu a zranil jsem se už po několikátý vlastně, tak jsem řekl, že tomu už dám jako šanci na plný úvazek a že to zkusím.
Zranil jsem se, znamená co? Několikrát?
Hodně jsem měl svalový zranění, jsem hrozně trpěl, takže to jsem fakt byl třeba 2-3x ročně na měsíc, na 5 týdnů jsem byl vyautovaný. A naštěstí teď už se mi to moc neděje, ale snažím se proto dělat i jako mimo fotbal maximum, aby se mi to nestávalo.
Takže zaďáky jste?
Zaďáky.
Při běhání.
Zaďáky a jednou jsem měl kvadriceps. No.
A jak jsi to odboural? Protože rozhodčí prostě jako musí mít samozřejmě, tomu se dostaneme nějakou přípravu a musíš být kondičně na tom dobře i běžecky.
Mně asi jako vyhovuje to, že...
Že tolik nebrzdíš.
No, ale ne, to je jako pravda, no. Jo, protože ten pohyb toho hráče a brankáře je hrozně jako nevyzpytatelný, kdežto jako ten rozhodčí vlastně ví 2-3 vteřiny většinou dopředu, co jako udělá, jo, to tělo. Takže možná to tělo se na to líp připraví a samozřejmě snažím se dělat, chodím k fyzioterapeutovi a snažím se prostě pro ty svaly dělat maximum, abych předešel jakýmkoliv možným zraněním. No.
Padla tady taky zmínka o vysoké škole. Kam jste směřoval?
Tak směřoval jsem nejdřív, jsem chtěl dělat FTVS, tam mě nepřijali, protože nejsem úplně gymnasticky založený. A tož Pavel asi pochopí.
Chápu úplně.
A takže jsem šel na Českou zemědělskou univerzitu na provozně ekonomickou fakultu. No,
do Suhdola, do Prahy.
Jo, přesně tak.
Ano.
Tam studuje moje dcera.
Ano, jak si daří se jí, nebude rozhodčí fotbalovou.
Zatím ne.
Dobře.
No. Chystá se na nějakýho Spartana, nebo jak se to jmenuje.
No, překážkový běh, to, hodně těžká disciplína.
To klobouk dolů. No.
Karel Rouček je hostem desítky Pavla Horváta. Už padlo, že je to aktuálně jeden z elitních českých profesionálních sudích, tedy sudích profesionálního fotbalu. Ta cesta rozhodčího je ale občas dost dlouhá, občas taková křivolaká. Jak vlastně nabrala u vás ten rychlý spád, protože to není ani moc dávno, co jste třeba působil ještě v těch nižších soutěžích? Jak jste se vyvíjel? Kde jste začínal třeba?
Rychle vyrost.
Zpočátku to tak rychlý jako nebylo, bych řekl, nebo myslím si, že tak standardně. Dneska je to podle mě dokonce rychlejší, a když ty kluci jsou jako šikovní. A takže jsem byl rok a půl na okresních kolbištích a pak jsem přešel do krajských soutěží, kde jsem vlastně byl 4,5 roku. A což je poměrně dneska si myslím dlouhá doba.
Krajský soutěže jsou co? To už je přebor.
První B třída, A třída a krajský přebor. A což je podle mě dneska hodně, hodně dlouhá doba. A dneska ty kluci, když jsou fakt jako šikovní, tak jsme schopní jako během 2 až 3 let je klidně posunout jako výš, což tehdy jako byl standard třeba 5-6 let. A takže jsem tam byl 4,5 roku a zpětně to hodnotím jako tu nejlepší školu, protože jako jestli se ten rozhodčí podle mě někde naučí pískat, tak je to právě v těch krajských soutěžích A třídách, B třídách, kde je fakt jako ten rozdíl jako obrovský. Jo? Mezi B třídou a krajským přeborem je obrovský rozdíl.
Jak třeba teď si představit, kdybych chtěl být rozhodčím, jak dlouho třeba mám zůstat nebo se vzdělávat jako rozhodčí třeba mládežnických kategorií, zda vůbec to jde touhle cestou, anebo zda rovnou třeba naskočit do nějakého toho nižšího, ale dospělého prostředí.
A tak všichni ty rozhodčí začínají od těch mládežnických kategorií na okresních úrovních, pak samozřejmě dneska je to propojený, takže když například má tady FK Teplice ligový dorost, tak asistenty dodáváme my jako kraj, když to hlavního rozhodčího dodává řídící komise pro Čechy, což znamená, že už vlastně jako poměrně v začátcích si můžou šáhnout na takový, bych řekl, lepší fotbal, byť dorostenecký, ale je to prostě divize nebo liga dorostu, ne extraliga, takže to propojení je jako velký a můžou si na to šáhnout v podstatě hned, ale je to propojení mezi mládežnickým fotbalem, ale i tím dospělým na té okresní úrovni.
No, ono je to podobný hodně vlastně i co se týká mládežnických týmů, tak vlastně hraješ nějakou svoji soutěž, ale někdy zařadíš jako slabšího soupeře, někdy jako jedeš k někomu dobrýmu, aby ty zápasy nebyly všechny stejný, aby si viděl, jak ty kluci se dokážou jako vypořádat se situací, kde jsou pod daleko větším tlakem než v té svý soutěži, anebo kde, když si ulevějí, jak jsou na tom v hlavě a jestli dokážou hrát naplno. No.
Je to tak, no. Dneska třeba, když vezmu příklad krajských soutěží u nás, tak dneska ty mladí kluci nemají problém řídit utkání krajského přeboru, protože tam už je to jako o fotbale, ale pak když je vrátíme zpátky do té B třídy, tak tam samozřejmě už je to trošku víc o té taktice a ta nám jako včetně mě jako kolikrát jako dost chybí.
To říká Karel Rouček, který je hostem desítky Pavla Horváta. Vy jste prošel taky tou rolí pomezního sudího?
Jednoznačně až vlastně do třetí ligy. Je to vlastně propojený, jednou jdete jako asistent, jednou jako rozhodčí a střídá se to. Takže to každý rozhodčí si musí projít.
On je třeba u dorosteneckých lig, co já mám možnost vidět, tak vlastně jeden zápas pískáš a druhý jdeš na lejnu, že jo? Takže je to vlastně v jeden den si zvládneš obě dvě pozice.
A vyhodnocoval jste si to někdy, že píšťalka vám je bližší než třeba to periferní vidění a pomezní praporek?
Jednoznačně, já jsem už od divize, možná i dřív tvrdil, že jako asistent jsem fakt špatný, no.
Podle čeho?
Asistent je od slova asistovat. A já jsem měl vždycky tu tendenci tomu rozhodčímu do toho jako moc šahat, protože existuje něco jako pracovní prostor asistenta rozhodčího a já jsem jako vždycky měl tu tendenci jako vstupovat daleko.
Do hřiště.
No to
obrazně,
ne, ale jako samozřejmě signalizací a mluvením vlastně daleko za tady ty hranice toho asistenta.
To vidím. Máme tam dneska na léně toho mladýho Roučka, ten zase bude mávat. On to bude pískat, už jste měli ty pískací praporky.
Ne, neměli.
To byla klika, dělali, že tě nevidějí, no. Podle mě.
Pískací praporek, Pavle, to je signál, jo?
No, tak teďka v tom mají ty, ono to tomu hlavnímu rozhodčímu vlastně píská, aby nemusel na něj koukat, jestli má zvednutý praporek.
Jsou to jako elektronický praporky, když vlastně asistent rozhodčího zmáčkne tlačítko na tom praporku, tak to vlastně buď zabrní nebo zapíská rozhodčímu, který má ten přístroj na ruce nebo kdekoliv ho může mít, jako nosí se to většinou na rukou.
A kde jinde by ho měl mít?
Může to mít ještě v tričku, jo, daný.
A vy máte radši brnění nebo pískání?
Brnění, ale samozřejmě ty technologie jdou dopředu, takže dneska, když máme ty komunikační systémy, tak vlastně, když je to funkční, tak tyhle ty praporky už jsou, nechci říct zbytečný, je to jako záloha, ale není to úplně potřeba.
Velké téma je také, jak správně písknout píšťalky. Vím, že Zdeněk Folprecht, náš nedávný kolega, si vyzkoušel jedno utkání odřídit a vlastně mluvili o tom, že písknout hned. To není jen tak.
Je to jedno z velkých témat vlastně při výchově rozhodčích, jo, protože ty rozhodčí se to učí ještě nikdy i v krajských soutěžích, protože je spousta typů píšťalek a samozřejmě takový ty klasický hokejky, jak se jim říká, tak není jednoduchý do nich pískat a učí se to vlastně jako v průběhu té své kariéry. No. Jako musím říct, že u nás doma už z toho byli všichni hotoví, protože já jsem si šel třeba na hřiště. Já jsem si šel na hřiště jako 2 hodiny jenom jsem pískal a furt mi říkali kolem lidi jako málo, víc musíš. A říkám, to už nejde víc samozřejmě. Tak jsem to pak zkoušel samozřejmě doma, krátce, dlouze, přerušovaně, jo, a není to
kolikrát. Vy jste z hudební rodiny, jo?
Ne, naštěstí ne.
No, to je má škodu, nejsi od Honzy. Ale já jsem chtěl říct, že jsem fakt zažil několikrát a ty jsi mi to pak vysvětlil, tak to můžeme posluchačům vysvětlit taky, že tím, že jsem hrál veprostřed, tak jsem fakt několikrát se mi stalo, že ten rozhodčí mi zapískal 2 metry ode mě a to je hrozný. Jako to je prostě hrozný, to úplně třeští hlava a samozřejmě ten důvod se já jsem nechápal, tak jestli nám ho vysvětlíš.
Mezi rozhodčími se říká, že když se vlastně ten hráč, který stojí vedle vás, chytne za ty uši, tak je to vlastně jako ocenění toho, že ten hvizd byl jako kvalitní. Takže jako... Nechci říct, že to je žádoucí, ale
že
je to
tím,
takový.
Že já jsem se chyt za hlavu, tak všichni ostatní tleskali, rozhodčí.
Máte, Karle, osobně nějaký oblíbený typ píšťalky, jakože se dá i vybírat, protože kopačky mají fotbalisti jiné, taky si vybírají různé značky, jak je to s píšťalkami?
Já jsem klasik, od začátku vlastně své kariéry pískám na tu stejnou za 125 korun.
S kuličkou.
Ne, na tu hokejku, takzvanou hokejku Tornádo, oni všichni rozhodčí budou vědět, která to je. Je to úplně obyčejná píšťalka.
Já myslím, že spousta našich posluchačů si to teď vygooglí, aby ji viděli.
A hokejka na lední hokej nebo na pozemní třeba?
Ne, to je normálně, oni se říká hokejka, protože je taková tvar má do hokejky. No.
A ji mám na trénink.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta s fotbalovým rozhodčím Karlem Roučkem. Vysíláme pro vás z Teplic. Už mnohokrát jste mluvil jako za nás, jako za kraj. Vy máte totiž ještě nějakou roli v rámci Krajského fotbalového svazu toho Ústeckého.
Je to tak, jsem sekretářem Ústeckého krajského fotbalového svazu.
Sekretář je ten, co sedí v tom kanclu. Vždycky, když někdo potřebuje, tak zavolá, ty mu řekneš, jestli hrajou v sobotu, jestli mají žlutý drezy.
Dá se to tak jako říct.
To je dobrá práce.
Dá se to tak říct. Samozřejmě vlastně ten sekretář má za úkol organizovat soutěže vlastně v rámci krajů, delegace rozhodčích a tak dále, takže ten záběr je široký, ale jako je to náplň fotbalová a říkám, hrozně mě to baví být v tom fotbale v jakýkoliv roli.
A to je už je to pro tebe jako rutina, tohle ten sekretář, nebo jako někdy musíš třeba hledat a doptat se někde na něco.
100% jako žádný učený z nebe nespadl, jak se říká, takže není vůbec ostuda se kouknout do řádu, jo, protože nemůžete mít jako naučený úplně všechno. A když nevím, tak zavolám určitým lidem na velkým fačru, který mi poradí a jsou k dispozici k tomu, aby my jsme tady dali zase feedback těm a zpětnou vazbu těm lidem tady na kraji. No.
Jsi hodný, že jsi vysvětlil to slovo feedback, protože Honza používá občas výrazy, který naši posluchači sportovní, fotbaloví úplně neznají.
Proto jsem to řekl.
Výborně.
Karel Rouček, děkujeme za to. Pochopitelně, když jsou fotbalové kluby, tak nějak se bere, že to prostředí si dbá o to, jakou má třeba i pověst, jak se chovají členové té organizace fotbalových klubů v první lize, je téměř stejně jako krajů. Vy máte na kraji taky trošku třeba i zodpovědnost, nebo cítíte i nějakou péči o ty, kteří vzešli z vašeho kraje a třeba pískají nahoře, třeba profi soutěže, že k ním pak nějakým způsobem máte bližší vztah a prostě si je vezmete stranou, třeba vy ne konkrétně, ale prostě někdo ještě víc nad vámi a trošku o to dbá, aby se to i tak nějak jako dařilo.
Těžká otázka, jako co se týče toho v těch profi soutěžích, protože tam jsem z Ústeckého kraje bohužel sám jako rozhodčí, ale jinak samozřejmě to tak vnímám, jako vnímám to i u těch klubů, i u těch, když budu na tu moji profesi, u těch rozhodčích, tak samozřejmě je beru, jak, jako berou trenéři jako svoje hráče, no. Tak samozřejmě záleží mi na tom, co dělají, jak to dělají, a aby nikde nevyváděli nějaký vylomeniny a nebo nepokazili nikde zápas z nějakých důvodů, který třeba oni můžou ovlivnit.
Já se jenom zeptám, máte třeba, nevím, teď plácu jednou za půl roku nějaký sraz, nějaký meeting, kde jsou i videa třeba, kde rozebíráte situace, abyste prostě byli lepší a lepší?
Bavíme se jako o krajských rozhodčích anebo o ligových rozhodčích?
No, vlastně mi by zajímaly i ty krajský, protože samozřejmě jako v kraji určitě nejde o statisícový částky na prémiích a na platech těch hráčů, ale samozřejmě ty kluci to hrajou pro to, aby vyhráli, aby se cítili dobře, prohráli jsme, ale bylo to jako v pohodě, a ne aby za to byl zodpovědný rozhodčí.
Zkusím to v krátkosti vysvětlit. Samozřejmě i na kraji jsou vlastně dva semináře ročně před každou vlastně polovinou sezóny, s tím, že jeden je dvoudenní, který se snažíme pro rozhodčí dělat vždycky v zimě, protože je víc času. Jeden je jenom odpolední, večerní, který děláme v létě. A pak máme samozřejmě v rámci konvence UEFA, tak máme k dispozici nějaký budget peněz, který vlastně na kraji využíváme ke vzdělávání rozhodčích, říkáme tomu vzdělávací program pro rozhodčí, zkráceně VPR, kde vlastně nanominujeme nejtalentovanější rozhodčí vlastně v rámci našeho kraje, krajských soutěží, a plus nově, vlastně ty tři roky, co to nějak dělám, tak dáváme možnost jednotlivým okresům, kterých tady máme na Ústecku 7, aby toho nejtalentovanějšího nám tam dali, což znamená, máme cca 30 rozhodčích, kterým se věnujeme v průběhu toho roku na pravidelnější bázi, než jsou ty dva semináře.
Ne, já jsem to myslel z toho pohledu, protože jako hráči, že jo, to video prostě proniká do toho sportovního světa čím dál tím víc, a ta kvalita vlastně se tím může v tom videu nějak posunout, a pokud ty si to prošel taky jako mladý rozhodčí, a pokud ty kluci to začnou vnímat čím dřív, a budou to vidět, tak ty chyby můžou odstranit dřív, že?
Z mýho pohledu se ty rozhodčí na té krajské úrovni naučí nejvíc vlastně z videí jich samotných, jo? Což znamená, že nemá smysl jim úplně pouštět videa z evropských pohárů nebo z ligových soutěží. Takže samozřejmě máme všechny ty utkání dospělých natáčený na kameru, teď nově i na VA kamery, což je jako kvalita jako pěkná, takže samozřejmě jim střiháme videa, a převážnou část toho semináře pro ty rozhodčí vlastně rozebíráme ty jejich chyby, které se nám líbily, nebo věci, které se nám líbily, věci, které se nám nelíbily, čeho se mají držet nebo čeho se naopak mají vyvarovat. Takže to děláme.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, dnes vysíláme z Teplic, kde se koná svátek fotbalu, tedy vyvrcholení celosezonního mládežnického McDonald's Cupu. Je to turnaj pro děti do 11 let. Teplice, k těm se váže žlutá barva, ta se váže taky ke zlínským Ševcům. Desítka Pavla Horváta živě míří 25. června do Zlína, kde budeme mít jako hosty Tomáše Pozdara, člena Ačka, taky bývalého úspěšného zlínského hokejistu Martina Hamrlíka, budou tam Pavel Horvát a taky Martin Procházka. Více informací najdete třeba na našem webu radiozurnalsport.cz. Kupujte lístky, těšíme se na vás. A ke Zlínu se váže i příběh Karla Roučka, protože právě tam 12. srpna 2023 debutoval v první lize. Pamatujete si, proti komu to bylo a jak to dopadlo tehdy?
Pamatuju si to naprosto přesně, a bylo to proti Slovanu Liberec, výsledek byl 1-1.
A komu z trenérů jste dal žlutou kartu, si pamatujete?
Luboši Kozlovi.
Byl tam i Pavel Hrba, tak ten tedy nedostal od vás. Luboš Kozel, jo?
Luboš Kozel.
Dobře, nebudem se ptát, co provedl, ale chci si zeptat na to, jako když to přicházelo. Prostě vím, že asi vedro, sezona už byla rozběhnutá a vás čeká první ligový zápas.
Tak ono se to seběhne vždycky jako hrozně rychle.
A to je lepší.
Je to 100% lepší, my vlastně ty obsazení na ty utkání víme vlastně 3 dny dopředu, a tohle tuším, že bylo po nějakým vloženým kole, což znamená, že jsme to věděli až ve čtvrtek, a podle mě se hrálo v sobotu, jestli se nepletu, takže tam fakt toho času nad tím...
To už si mohl pomalu vyjet zlína.
No, je to tak, takže tam času moc na přemýšlení nebylo, takže těšil jsem se hodně, samozřejmě já nervózní jsem byl taky.
No dobře, a tak můžeme vlastně pokročit k tomu. Ta příprava, jo, chápu, že asi si úplně neznal všechny hráče Zlína nebo Liberce.
Znám.
Už v tu dobu.
No, já se snažím fakt znát co nejvíc toho jde, takže být připravený, vědět i ty jména těch hráčů a...
Křesní.
Jo.
Když říkáte křesní nebo příjmením?
Snažím se křesním a v případě toho, že samozřejmě je samozřejmě známější třeba jeho přezdívka, tak samozřejmě občas využiju tu přezdívku. No. Ale snažím se křesním, protože mi to přijde takový profesionálnější.
A když tě naštve?
Tak i občas příjmením. Ale protože samozřejmě, když na něj třeba v nějaký hromadný konfrontaci jako křičíte jako Martine, Martine, tak tam je těch Martinů třeba pět, že jo? Takže proto pak se používám občas i to příjmení, aby věděl, o koho jde.
Karel Rouček pochopitelně platí za ostříleného sudího už co se týče teď nazbíraných desítek startů a řekněme, je to muž, který, jak už prokázali v našem rozhovoru, se dokáže připravit na různé věci. Dbáte je třeba na jako váš vzhled před zápasy, když to teď přináší televize, v rádiu to tolik nerezonuje, ale pochopitelně jste vidět.
Tak to je dobrá.
Že i na rozhovor pro vás posluchače musím tedy uvést, že Karel Rouček přišel a vypadá k světu.
Tak to je zajímavá otázka, to jsem nečekal. A tak asi jako každý chceme vypadat nějak normálně, takže i já se snažím samozřejmě vypadat normálně, ale že by to byla ta hlavní věc, kterou před utkáním řeším, tak to úplně ne.
No, tak dobře, musí tam být nějaký.
Jo, tak jako... a to si udělám už doma. Jako,
jo, drží to celý den.
Vydrží to celý den.
Já fakt musím říct, já jsem na tohle nikdy, jako mě to fakt bylo úplně, vím, že jsem si vždycky namočil hlavu a šel jsem hrát, bylo mi jako jedno, jestli to mám jako uplácí, nebo to většinou jsem to měl hodina krátko a vlastně fakt jako, já jsem to někde říkal, už to je jedno, ale až když jsem vlastně hrál s Vencou Procházku a viděl jsem Vencu Procházku, když jsem šel ze záchodu, jak si tou půlmetrovou tubou laku stříká vlasy, říkám to, tak to není možný, si jenom lakuje hlavu na zápas, ale logicky ty kluci prostě chtějí vypadat jako jinak, ale já to vlastně chápu, jako, ale mě to prostě jako v té mojí aktivní kariéře nikdy prostě nenapadlo.
No ne, tak se nezlobte za tohle téma, protože pochopitelně s fotbalem se i pojí to, že občas ty fotbalisty řadíme třeba do kategorie, že si tam vytváří určité komedie na hlavě, jak se říká, tak vy jste, řekněme, velmi disciplinovaný.
To je nějaký útok,
to byla dokonce facebooková skupina komedie na hlavě, kam se zařadila spousta legend, takové ty štírky vzadu, viď, Máničky a podobně. Karel Rouček, ale když před 4 lety teprve, co by divizní sudí měl pro Teplický deník říct, jaký byl nejvyhacovanější a nejbláznivější zápas, který odřídil, tak mluvil o duelu první A třídy Ervěnice Bílina. Troufám si tvrdit, že po 2 letech na nejvyšší úrovni už byste mluvil asi o jiných zápasech.
Jo, nedávno zrovna jsem o tomhle utkání se s někým bavil. A, no jo, vybavím si ten zápas doteďka, no. A samozřejmě tak teď už jsou ty utkání jako jiný, ale zase jako i tohle utkání, které jste zmínil, tak samozřejmě jako v té hlavě zůstane, no. Tak teď je to samozřejmě o něčem jiným, ale jako nemůžu říct, že by se nemohlo stát nejvyhecovanější utkání furt na krajský nebo divizní úrovni. No, takže.
No, když se dostaneme k některým těm duelům, které máte za sebou, budeme to pochopitelně řešit z pohledu toho, co může být pro posluchače nejzajímavější a nebudeme rozebírat konkrétní třeba momenty toho zápasu. 6. kolo předminulé sezony, takže to znamená stále váš start z první lize. Bohemian Slavia 0-2. Po zápase pan Trpišovský i pan Veselý, tedy oba trenéři, o vás mluvili a dalo by se říct až superlativně, že vás chválili. A teď je ta otázka i to téma vlastně, jak se rozhodčí vyrovná s chválou a samozřejmě s častější kritikou.
Když je chvála, tak je spíš překvapen. Ale k tomuhle bych chtěl říct, že vlastně pro mě je to jako asi to největší ocenění té práce. Jo? V dnešní době, když vás vlastně trenéři nebo hráči po utkání jako ocenějí, nechci říct pochválí, ale ocenějí, tak je to asi pro mě to nejvíc, co jakoby zatím může být po tom utkání. Jo? Samozřejmě ta kritika je častější, což je logický. Já bych to přirovnal k hráčům. Samozřejmě hráče pochválíte jednou, dvakrát, třikrát, a pak už si na to třeba zvyknou, že jo, že podává nějaký třeba kvalitní výkony a pak se něco nepovede a taky to na něj jako hodí jo, všichni. Takže já si myslím, že to k fotbalu jako patří, kritika mi jako vůbec nevadí, a když je oprávněná, tak s ní nemám jako absolutně žádný problém.
Jedna jako část té otázky, cítí, že si odpískal dobře. To se Tomáš
jednoznačně
to
jako, prostě. ale furt to není o tom, že když mě jako pochválí jeden trenér, druhý trenér, takže bych si řekl jo, super, hele, tak nemusím se na to koukat, nemusím si to zanalyzovat to vůbec, protože samozřejmě když to řeknu těm trenérům, těm hráčům, utíkají i nějaký různý jako niance, který zase vidíme jenom i rozhodčí a o kterých se musíme bavit jako zase do budoucna, jak udělat líp, jak jim předejít a tak dále. Takže jako rozhodně to není tak, jako že to zavřu desky a těším se na druhý zápas.
No já právě jsem chtěl říct, že jako ty to cítíš, třeba stalo se ti, že ty to cítíš, že si to odpískal dobře a při tom podávání těch rukou k tobě někdo přijde a řekne, ty jsi se zbláznil, ty jsi hotový.
Asi určitě.
Jo. A překvapí tě to a reaguješ na to, nebo ne, jak reaguješ na tu kritiku, jako konkrétní tu po tom zápase, protože tam vlastně mají všichni jako šanci ti něco říct v podstatě.
Hele, já to jako respektuju, fakt to respektuju, protože každý má názor na to, může mít na to názor jako svůj a já prostě jako vždycky řeknu, hele, respektuju prostě váš jiný pohled a my se na to podíváme a uvidíme a v případě, že jako uvidím svoji chybu nebo že jsem jako pochybil, tak nemám problém se jít jako příští kolo vám jako omluvit, jo, tak jako...
U mě ne.
Jako myslím to obecně na tom hřišti, jo, samozřejmě.
Na úvod dnešní desítky s Karlem Roučkem, fotbalovým rozhodčím, jsme zmiňovali tu slavnou divadelní hru Fidlovačka a ne žádný hněv, žádná rvačka. Když se hrálo derby předloni v září, tak na Slavii to tehdy dopadlo velkou šavlovačkou a snímky, jak se drží tedy v přátelském nebo nepřátelském obětí Jan Bořil s Ladislavem Krejčím, oběhli celou republiku. Když se pak střetla Slavia se Spartou opět, tak to bylo v únoru 24, bylo to čtvrtfinále MOL Cupu. A tehdy Karel Rouček dostal jako poprvé ve své kariéře důvěru řídit pražské derby. Podle mě ale musel jste vědět, co se stalo v tom předchozím zápase, ne?
To jsem věděl moc dobře. A to utkání jsem samozřejmě viděl jako celé. A jsme to vlastně s komisí i s klukama, který to utkání řídili, tak jsme to samozřejmě rozebírali. A samozřejmě snažili jsme se udělat všechno pro to, aby se to znova neopakovalo. No. Ale ne vždycky to je jenom o těch rozhodčích. Jo. Já si myslím, že k tomu od té doby, a myslím si, že až doteď, k tomu oba ty kluby přistoupily jako hrozně, hrozně dobře po tom, co se stalo. A věřím, že už se to jako opakovat nikdy nebude.
Mě napadla jedna otázka, která jako je taková vlastně normální z toho, co vnímám. Je fakt jako nepsaný pravidlo, nevím, do páté minuty nedáváme žlutou kartu?
To vůbec. Jako...
A jak je to možný, že ty zákroky někdy projdou?
Hele, je to asi jako, když řeknu takový to otřepaný kliše, zápas od zápasu, samozřejmě to nechci takhle říct, ale jsou utkání, kdy jako ta žlutá karta, když přijde rychle, tak jako
to vyřeší celý.
Tak nastaví jako celý ráz toho utkání. Pak jsou utkání, kdy v uvozovkách si tu první kartu, když není jako stoprocentní, můžete jako schovat a říct, hele, teď jsem ji třeba nedal, za 5 minut ji nedám vám a pak jedeme od znova, jo. Takže je to fakt jako hrozně specifický k tomu danému utkání.
Mně to někdy přišlo jako opravdu, že ty rozhodčí jsou třeba hodnocený za to, že odehrajou ten zápas bez karty. To, fakt jako jsem si někdy říkal, to není možný, že jako ani na jedné straně nepadla žlutá.
Neznám rozhodčího, který by šel do utkání s tím,
že nechce dát
kartu. Fakt neznám. Jo.
A znáš rozhodčí, který chtějí dát kartu?
To si taky nemyslím. Právě jako naopak, že jo, samozřejmě, když už jich je hodně, tak samozřejmě se začne...
Máš plnou tu kartu, no.
No a vznese se otázka, jako hele, tak když je tam 10 karet, tak to rozhodčí nezvlád, byly tam velké emoce, jo, a tak dále, takže samozřejmě si myslím, že nikdo tam nejde s tím, že nechce dát kartu, nebo naopak, že jich chce dát jako 10, jo, to vůbec.
Karel Rouček tehdy pískal utkání, které Sparta, když jsme mluvili o tom MOL Cupu, vyhrála 3-2 prodloužení, to byl dlouhý zápas, dostaneme se ještě k fyzické kondici sudích, nicméně ještě k té vyhecovanosti. Z jednoho vlastně nejmenovaného zdroje, prostě přímo od jednoho bývalého hráče, jsem se dozvěděl, že když tedy je před derby, tak to často bývalo už v kabinách ten týden, několik dnů předem, že jim různí lidé kolem říkali, bude to válka, prostě jdem do toho, nemůže prohrát, prostě je to Sparta Slavia. Vy poznáte, že to bude vyhecované třeba už někdy z kraje utkání při nástupu, při podání rukou, jako dokážete to vycítit?
Myslím si, že jo a samozřejmě tady v těch utkáních asi jako Pavel to zná i z pozice hráče, tak tam asi jako není potřeba si myslet, že by jim chyběla nějaká motivace těm hráčům. No, tam jako fakt do toho jdou s tím, že od první, ne minuty, ale vteřiny prostě do toho půjdou po hlavě. Takže tam absolutně jako nás nenapadne, že by to mohlo být jako v klidu. Ba naopak jsme pak překvapený, když to v klidu je.
V mapování zápasů, které jsou významné třeba pro poslední dvě sezony ligy, ale taky pro kariéru Karla Růčka, můžeme pokračovat dalším derby. Bylo to tentokrát první ligové pro Karla Růčka 8. března letošního roku 2025. Hrálo se na pražské Letné, Sparta vyhrála na Slavii 2-0. A vlastně Mojmír Chytil tam tehdy dostal červenou kartu za to, jakým způsobem se dostal do souboje a jak trefil brankáře Sparty Vindála. Vy jste nejprve udělali žlutou kartu, já se teď vůbec nebudu ptát na to, jakým způsobem jste uvažoval, ale spíš na tu fázi, kdy hlavní sudí je vlastně nějakým způsobem instruován videoasistentem, že by měl něco přezkoumat. Jak vy berete tuhle situaci, když se do ní dostanete? Jestli ji berete jako své velké selhání, pochybení, anebo zda už je to taková součást vaší profese, že si řeknete OK, je dobře, že tady je ten pomocný mechanismus, jdeme dál.
A teď už to beru líp. Upřímně, když jsem byl poprvé zavolaný videem vlastně v ligovém utkání, tak jsem ještě dalších 30 minut z toho žil a říkal jsem si přesně to, co jste říkal. Nicméně teď už to beru jako fakt, to video tady je a pokud změní to rozhodnutí, který já udělám na hřišti špatný, na správný, což se v tomhle tom případě podle mého názoru stalo, tak spíš se pak snažím soustředit na to, že ještě nějakých 60-65 minut a když nad tím budu 65 minut přemýšlet, tak to dopadne akorát tak, že na to video půjdu ještě dvakrát.
Já ještě se vrátím před ten zápas a pak do poločasu, vlastně před tím zápasem samozřejmě taky jsme se o tom trošku bavili, ta příprava už je vlastně absolutní, chceš znát konkrétní jména hráčů, nějaký jejich přednosti. A teďka, co třeba o poločase? Jo, ten zápas se nějak vyvíjí a o poločase máte možnost vlastně jste 4 dole plus ten VAR. Funguje i nějaký kontakt o poločase s tím VARem, ty kluci chodí k vám do šatny a probíráte věci, jak se třeba ten zápas vyvíjí?
Teď už ten VAR nechodí, protože vlastně na Brumovce už je centrum.
Pardon, moje chyba.
V pohodě, ale samozřejmě to jako řešíme to jako hodně, no, protože samozřejmě chceme předejít nějakým dalším potenciálním konfliktům, přestupkům, žlutým kartám, červeným kartám a tak dále. Takže samozřejmě každý si na to řekne nějaký svůj pocit, který z toho prvního poločasu měl a snažíme se samozřejmě vyvarovat chyb, který jsme třeba v tom prvním poločase dělali.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte na Radiu Žurnalu Sport desítku Pavla Horváta. Dnes vysíláme z Teplic. Máme tady dobře hodnoceného českého profesionálního sudího Karla Roučka, který během té sezony, kterou máme za sebou, měl zajímavý paradox, že řídil první a poslední utkání mistrovské Slávie v tom ročníku. A teď je zase otázka, která se váže spíš k tomu, jak dokážete odpozorovat třeba i herní schopnosti, herní kondici toho týmu, protože na Slovácku to byla remíza 0-0, velká kritika mužstva, poslední zápas v Edenu 3-0 mistrovské oslavy a výhra nad Baníkem. Tak jako taky jste si říkal třeba, nebo vidíte tam ten rozdíl?
Jednoznačně to první utkání na tom Slovácku a zase Pavel o tom řekne z pozice hráče trenéra určitě nejvíc. Byl to typicky první utkání jako soutěžním ročníku. Nervózní, nikdo nevěděl, co od toho čekat. Noví hráči, samozřejmě po reprezentaci, po euru vlastně, takže tam to rozhodně nevypadalo, že by to pak na konci mohla být taková jako jízda. No.
A pak vlastně ten mistrovský zápas, kdy slávisté pak v Edenu dlouho do noci zpívali a Tomáš Holeš hrál na kytaru, tak předcházel tomu ten zápas, který vy jste řídil. Už tam bylo jako znát, že jsou úplně jako jiný tým třeba z vašeho pohledu? Že se nechcete pouštět do hodnocení
ne,
jako
tak,
hráčů tohle,
ale... Tak samozřejmě, když někdo už má titul X kol před koncem soutěžního ročníku, tak samozřejmě hrajou v pohodě, nemají absolutně žádný stres, takže v tom případě samozřejmě je to takový uvolněnější z jejich strany a tomu toho fotbalu je tam víc z jejich strany.
Já se vrátím do té baráže, samozřejmě v tom Edenu to bylo jasný, jak to bude vypadat po tom zápase, nicméně v té baráži vlastně si nevěděl, že jo, kdo řachne, ve Vyškově to byl první zápas, ale teďka v té chrudimi už to prostě bylo jasný, že někdo jako bude nešťastný. Jak to vnímáš tu jako samozřejmě někdo slaví a vnímáš i ten jako druhý jako tu druhou pozici těch hráčů, kteří prostě jsou v pytli a samozřejmě asi už jako za tebou nepůjdou, že si něco zkazil ty, ale jestli ty to jako cítíš.
Tak já jsem hrozně rád, že jsem si tenhle typ utkání zkusil vlastně minulý rok v Táborsku, takže už jsem věděl, co od toho trošku čekat.
Ty jsi pískal tu odvetu Táborsko.
Jo, přesně tak, takže to jsem byl hrozně rád, že nejdu jako do neznáma, protože je to fakt jako hrozně specifický utkání, kdy, jak říkáš, prostě jeden je smutnej a jeden je hlavně víc pod tlakem. Jo? To ligový mužstvo je 100% víc pod tlakem než to druholigový, protože ty vlastně můžou. Takže úplně, že bych to vnímal a že bych se tím nějak jako zaobíral, to ne, ale je to jiný utkání prostě.
V desíce Pavla Horváta slyšíte Karla Roučka, českého fotbalového rozhodčího. Kolik toho naběhá sudí v české první lize? Máte to změřené?
Máme to změřené, dostáváme data, takže je to něco mezi 11 až 12,5 kilometry.
Klasický střední záložník.
Akorát zase ne v takových intenzitách.
No a hlavně tam nejsou ty změny směru, ty souboje, že jo. Vlastně je to samozřejmě náročný fyzicky uběhnout 11 km v tom tempu. A hlavně já si myslím, že takhle ještě se zeptám, pískal jsi nějaký prodloužení třeba už?
Právě v tom finále poháru. No.
Jo, že vlastně...
Čtvrtfinále v to den.
Jo, jak ses cítil, jako, protože máš natrénováno na 11, na 12 kilometrů a najednou musíš uběhnout, že jo, 15. Nebo doufám, tak... že uběhneš za těch 30 jo. minut prodloužení další 3-4.
Tak není to úplně komfortní, jako neznám rozhodčího, který by řekl, chci prodloužení, jo. To fakt není ani jeden. Hlavně tam si vybavuju, že vlastně v Edenu pokládali nový trávník před tady tím čtvrtfinále a byly tam takový ty schody mezi těma pruhama. A já jsem tam asi v druhé minutě prodloužení šlápl do toho jednoho schodu a kouslo se mi trochu lejtko. Takže vlastně od té doby jsem tam jako cítil takovou jako částečnou křeč, takže mi úplně jako dobře nebylo, ale v tom návalu těch emocí a všeho, tak na to člověk nemyslí.
Pomůže sudí mu, když je u rostlejší postavy? Na hřišti myslím.
Pavel to tvrdí, tak snad jo.
No, na začátku určitě. Jako jemu konkrétně, Karlovi, já si myslím, že takhle, když přijde někdo jako rozhodčí, všimneš si ho, že třeba odpískal ten zápas, vždycky byl taký, jako, a já s tím trošku souhlasím, když ten rozhodčí není úplně vidět, že to vlastně jako řídí dobře. Jo, že vlastně do toho tolik nezasahuješ, jo, přijde mi to jako vlastně celkem trefný a u něj, jako teď se neúráš, to není to, ale vlastně nerušil tu hru, ale viděl si jako velkou personu, bez ohledu na to, že jako seš mladej, že vlastně ty zkušenosti tam nebyly, tak tam si myslím, že od těch hráčů prostě byl hned jako respekt. To prostě si myslím, že je obrovská výhoda.
Vy jste v nějakém rozhovoru také zmiňoval to, že jste si musel třeba přidávat během reprezentačních pauz ty poslední dvě sezony, jste využíval ten čas, abyste něco dotrénoval. Můžete to rozvést, prosím, protože mě docela zaujalo, kolik toho bylo. Dvakrát denně něco? Nebo...
No, tak já jsem, no všichni tvrdí kolem mě, jsem takový trošku cvok a... ale jako já si myslím, že to je jako potřeba.
Bez toho to nejde prostě.
Bez toho to prostě nejde. A jako,
co jste dělal teda?
Tak jako třeba teď můžu říct, že třeba my všichni říkali, ať si dám teda po té sezóně teď třeba aspoň 3 dny jako voraz. Já jsem jako nejdřív v neděli po té baráži jsem si říkal, tak teď si dám tam teda ty 3 dny voraz a ve finále jsem to nevydržel a včera jsem plynule zase jako přešel do té přípravy, protože my máme tu dovolenou vlastně až po, nebo já mám tu dovolenou až po našich soutěžích tady krajských, který končí až vlastně za 14 dní. Takže řekl jsem, že prostě nedám si teď týden dovolenou, pak týden trénovat, týden dovolená zase a pak zase týden trénovat a pak už máme seminář a rozbíhají se pomalu soutěže. Takže jsem řekl, že prostě plynule do toho přejdu a máme hele tréninkový plány. Samozřejmě tady mám nějaký známý kondiční trenéry, takže mi taky poradí, co a jak udělat navíc a snažím se to fakt jako kombinovat a chci to mít jako pestrý, nejenom běhy na ovále, ne běhy do kopců, ale i dneska v posilovně, což je prostě jako nezbytný a snažím se zase posunout jako o kousek dál, protože nejsem jako naivní a nemyslím si, že to, co to, co stačilo jako letos, bude stačit i příští rok, protože samozřejmě i ty kluby se chtějí posouvat, ty hráči se chtějí posouvat na zase evropštější úroveň, takže ten pohyb by pro mě mohla být jako velká, teď je výhoda, ale může být do budoucna jako samozřejmě.
Takže nevýhoda. Žádný kolektivní sport.
Kolektivní sport nehraju radši, protože samozřejmě se bojím toho zranění, ale rád si zahraju třeba tenis, badminton a tyhle sporty.
No dobře, tak teď jsi tady říkal o tom posouvání, takže kdy se můžeme těšit na roučka v Evropě?
Tak to je hrozně složitá otázka, protože...
A proto jsem jí položil.
Protože ta cesta na těch evropských kolbištích, když to znova zopakuju to slovo, tak je hrozně jako dlouhá a myslím si, že minimálně 3 až 5 let ten rozhodčí, co bude na té listině a bude se mu jakž takž dařit, tak to trvá, než se vlastně jako posune k nějakým těm utkáním, který vlastně my tady v Česku vnímáme jako ty evropský, jo, což řeknu nějaký skupiny konferenčních lig nebo nějaký třeba kvalifikace o euro a tak dále, jo, protože samozřejmě teď dostaneme asi jako, nebo dostanou příležitost, věřím, v nějakém předkole konferenční ligy, třeba první, druhý předkolo, a to jako se hraje z kraje července a to ani podle mě tady v Česku nikdo neví, že se jako hraje. No,
takže pojedete někam na Gibraltar nebo někam na Faery?
Třeba.
Já myslím, že Sparta to ví, ne?
Sparta hraje druhé předkolo konferenční ligy, ale nevím, jestli ještě soupeře se rozví.
To byl vtip trošku.
Každopádně Karel Rouček je na mezinárodní listině rozhodčích od roku 2025, tedy vlastně po první sezóně jste tam byl nominovaný. Máte už tedy za sebou vlastně některé ty mezinárodní zápasy?
Měl jsem vlastně turnaj hráčů do 17 let, reprezentační v Anglii, což byla jako fantastická zkušenost. Vlastně 9 dní, 3 utkání rozhodčí řídí. Zkusí si to všechno, takže nakouká to a je to zase něco jiného. Jak jste říkal, že po delší době to byl zase mládežnický fotbal, ale on to jako úplně v těch 17 už zase tak mládežnický fotbal není. No.
No vlastně to Euro 17, tak se teď hrálo v Albánii, vyhráli ho Portugalci 3-0 ve finále nad Francouzi. Vy máte jako rozhodčí prostě své cíle, sledujete možná tu cestu, ty soutěže, dáváte si takhle jako dopředu, prostě za 2 roky chci být prostě, nevím, jako na Euru nebo na mistrovství světa?
Hele, já jsem si dával vždycky cíl odřídit utkání ligy, což se mi teď splnilo a dál jsem jako fakt nemyslel, jo? Jako mě se fakt splnil sen tím, že jsem rozhodčí v první lize. Teď samozřejmě ten sen je takovej, abych se v té lize udržel a hlavně byl nejenom jako udržel, nechce tam nikdo hrát jako druhý housle, ale prostě aby jsem byl jako respektovaný hlavně těma klubama, tou veřejností, jako kvalitní rozhodčí. A teď, když mě tlačili do nějakého přání jako si vyslovit v té Evropě, tak jako úplně ten největší možný cíl, který bych si já jako stanovil, je odřídit jedno utkání pod znělkou Ligy mistrů, což znamená 4. předkolo a výš.
Tak to se pojedu podívat. Doufám teda.
Kéž by se to stalo.
Hele, my jsme to, už se blížíme ke konci, jenom ty jsi říkal, že máš na mě připravený nějaký 2 věci, tak aby jsme to nezakecali.
Tak nevím, jestli si Pavel bude pamatovat, když jsem před 3 roky nastoupil do první ligy, tak byl asistentem v Plzni.
No.
A první kolo sezóny hráli v Teplicích. Pamatuješ si na výsledek?
2-2.
2-2 v poslední minutě. Penalta, přesně tak. Lukáš Hejda, druhá žlutá. No já byl jako, to byla moje první 4 v lize. A tím, že jsem tady jako místní, tak samozřejmě s Pavlem Verbířem se známe. A já před zápasem samozřejmě nevěděl jsem vůbec, co od toho čekat. Říkám první brosání a ty jsi mi to pak jako vlastně přiznal, že to tak děláš. A tak jsem šel za Pavlem Verbířem a říkám, hele Pavle, říkám, já vím, že se známe, není to nic proti ničemu, říkám, ale neříkej mi Karle. Říkej mi, má jako rozhodčí. A on, jo, jasný. A v druhé minutě se otočím a ty jsi na mě, Karle. A já říkám, no tak mi klidně říkej, jak chceš.
No ne, tak to je to samé, jak jsi to říkal ty, tak jako vlastně, co se ti líbí, když ti někdo řekne Karle nebo pane rozhodčí?
Jo, jednoznačně, teď už to tak vnímám, ale tehdy samozřejmě tam jdeme s nějakýma jako ideálama a teď jako jsem si říkal, říkám, no tak jo, no. Takže to bylo vlastně jako první zkušenost ligová.
To buď rád, že jsme nevedli, to by říkal Karliku, neblbni, čověče.
No, a druhá je z Molkapu, když si trénoval doma Žlice.
Z Molkapu.
S Jabloncem jsem pískal.
Prodloužení. Jsme prohráli na penalty, podle mě.
A podle mě, ty brďo, to nevím, jestli bylo prodloužení. Jo, bylo vlastně, no, bylo prodloužení. Je to
byla
tak?
Tehdy ta nakloněná rovina Radka Látala, jako nakloněná pro něj, že pokud by to nezvládli, tak vypadne.
Jo, tam si myslím, že kdyby jsme svalili to, bylo prodloužení.
Bylo prodloužení, já jsem to pískal. A bylo to přesně potom derby, jak jste zmiňovali.
Jo.
A ty jsi byl podle mě i ve studiu O2 potom derby.
Jo.
A pak jsi byl v pondělí v Tiki-Taka.
Aha. Tam jsem tě chválil asi.
Tam to jsem nepískal já, ale.
Jo, takhle,
to jsem nepískal já. To bylo tam, jak se bořil s
Krejčím. Jo, jasně.
Já jsem tam byl jako divák na tom Tiki-Taka a přišla právě delegace do těch Domažlic. No a samozřejmě jsi byl trošku jako, řekním, kulantně impulzivní na té lavičce a ten asistent se mě ptá, co já s ním mám dělat? A já mu říkám, hele, víš co? Říkám, běž mu říct, říká, řekni mu, Pavle, my jsme tě všichni poslouchali tu neděli a to pondělí. A jak to jako hodnotíš, jak to odsuzuješ a tohle? Říká, no a přijde středa a říká, chováš se úplně stejně. A on ti to podle mě řekl, a nebo něco v tom smyslu, nevím, jestli to úplně takhle, jestli to jako cituju úplně správně. A ty se teda se uklidnil, teda no, musím říct.
Takhle, tak je to ten sport, prostě ty emoce k tomu patří. A takhle, když ti někdo takhle přesně jako uklidní, no tak pak už si říkáš, tak já tady vypadám zodpuštěně jako hovor. No. A to nechceš, jo?
No.
Takže díky za tuhle tichou poštu teda.
Ještě jedno téma máme připraveno s elitním českým sudím Karlem Roučkem a to je sice třeba i vzpomínka na to, když tady na některé ty vypjaté bitvy do první ligy se povolali zahraniční rozhodčí. Byli to, myslím, že i Španělé, byl to možná někdo z Portugalska, byli to Poláci. Je ambice českého sudího píska taky jako cizí ligu i kvůli finančnímu hledisku?
To si myslím, že ani nejde, podle mě. Nemůžeme si jen tak říct, že budeme pískat zahraniční soutěže. Samozřejmě asi je reálná nějaká jako výpomoc, když uzavřou asociace spolu nějakou dohodu.
Takže Angličani často jezdí pískat třeba do Saudské Arábie, tam pochopitelně
to,
něco
To přesně
nedělají.
Myslím, vím, že i Řecko takhle má uzavřenou jakoby dohodu s jednotlivými asociacemi na výměnu rozhodčích, ale to je fakt jako skutečně jenom na to dané utkání, ale není to nic, jako že by se třeba někdo z rozhodčích řekl, hele, tak já budu pískat pod polskou asociací třeba a bude pískat pod polskou asociací, tak to nejde podle mě.
A kdo stanoví, že sudí budou profíky? Že jako kdo na to má vliv třeba? Já jenom zmíním, a to vám samozřejmě tady nechci malovat vzdušné zámky, ale předloni, když se řešili třeba sudí v Lalize, tak tam běžný sudí za zápas dostane zhruba 6000 euro, nejlépe placený sudí měl přes 330 tisíc eur za rok, tak jste to počítal, to nějakých 40 tisíc za měsíc, ne? Tak...
Bruto.
Bruto, tak to jde, ale ne. To je jako...
Furt je to dobrý.
No. To asi je takový tak velký sen, možná, nebo spíš nevím, jestli ta utopie.
Stanoví to asi musí LFA a asociace, no, ale jako ruku na srdce nemáme tady takovou kvalitu jako ve Španělsku nebo v Anglii, v Německu a tak dále. I ty soutěže, ačkoliv jako se to posouvá mílovými kroky dopředu, tak to není rozhodně tak, že bychom dosahovali jako jejich kvalit, jo, takže to jako
nezáleží na nás. A vy osobně byste chtěl být třeba profesionálním rozhodčím, abyste opravdu mohl dělat jenom tu profesi a nějakým způsobem být nevím jakým, třeba na tom ještě jako pracovat jako profík prostě?
Tak určitě bych to neodmítl. To jako bych byl blázen, kdybych to odmítl, protože je to fakt jako něco, co mě baví a co mě naplňuje a kdybych to mohl dělat a na plný úvazek, tak by mě to rozhodně těšilo.
Naší desítce se blížíme bohužel ke konci. Pavel Horvát dnes hostil ve své desítce Karla Roučka, fotbalového sudího. Moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas, na náš radiožurnál Sport. Držíme palce, ať se daří dál ve vaší kariéře a myslím, že doufám, že někdy zase naslyšenou.
Děkuju moc za pozvání a bylo mi ctí.
No paráda, hlavně já k tomu přidám to zdraví, no. Bez toho zdraví a těch potrhaných svalů by to nešlo, takže hodně zdraví a ať můžu jet na ten pohár nikam, no.
Díky Pavel Horvát také s námi ve studiu, díky moc.
Díky za pozvání ke mně, Honzo, naslyšenou.
Přejeme krásný den, milí posluchači.